verwelkom doen met Piet van der Merwe, emeritus predikant van Meyersparkie by ons, wat gaan preek. U word 'n geseënde erediens toegebid namens die kerkraad van die gemeente. Na die seëngroet sing ons uit Gesang 190 strofes 1 en 3. Kom ons staan vir die seëngroet.
Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan op sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is. Wie sy siel nie ophef tot nietigheid en wie nie vals sweer nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God onse Vader en Jesus Christus onse Here deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen.
Broers en susters, in Job 11 vers 11 lees ons, God ken skyn heilige mense, hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan God se wet volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is, teenoor God en ook teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing gesang 238 strofes 1 tot 3. Broers en susters, na ons skuldbelydenis wil God ons van sy genade verseker. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar, Hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hulle geloof in God opnuut met blydskap bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, kom ons dank God nou vir die verlossing wat hy ons in Christus gegee het. Kom ons sing uit gesang 245 die eerste strofe.
broeders en susters, die voorlesing uit God se heilige woord is uit die Nuwe Testament, uit Johannes, uit die evangelie volgens die beskrywing van Johannes, Johannes hoofstuk 9. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, deur wie se sonde is dit, dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouersin? En Jesus antwoord, dit is nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur sy ouersin nie, maar hy is blind, sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kan word. Solank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het. Die nag kom, wanneer niemand kan werk nie. Terwyl ek in die wêreld is, is ek die lig vir die wêreld. Nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak met die spoeg 'n bietjie klei aan. Toe smeer hy die klei aan die man se oë en sê vir hom, gaan was jou in die Siloambad. Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gewas en toe hy terugkom kon hy sien. Sy bure en die ander mense wat hom voorheen as bedelaar geken het, sê toe, maar is dit dan nie die man wat gesit en bedel het nie? Party van hulle het gesê, dit is hy. Maar party het gesê, nee, hy lyk maar net soos daardie man. Dit is ek, het hy self gesê. Hulle vra toe vir hom, maar hoe het jou oë dan reg gekom? En hy antwoord, die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei aangemaak en dit aan my oë gesmeer en vir my gesê, ga na Siloam toe en was jou. Ek het gegaan en my gewas en ek kon sien. Waar is hy nou? Vra hulle hom toe. Ek weet nie, was sy antwoord. Daarna het die mense die man wat eers blind was, na die fariseërs toe gebring. Dit was op 'n Sabbatdag dat Jesus die klei aangemaak en die man se oë genees het. Die fariseërs het hom ook weer gevra hoe dit gekom het dat hy kan sien. Hy het hulle geantwoord, hy het klei op my oë gesit en ek het my gewas en nou sien ek. Party van die fariseërs sê toe, hierdie man kom nie van God nie, want hy hou nie die Sabbatdag nie. Maar van die ander het gesê, hoe kan iemand wat 'n sondaar is, sulke wondertekens doen? En daar was verdeeldheid onder hulle. Hulle sê toe weer vir die man wat blind was, wat sê jy van hom? Hy het mos jou oë genees. Hy is 'n profeet, het hy geantwoord. Die Jode het nie geglo dat die man blind was en nou kon sien nie, totdat hulle sy ouers geroep en vir hulle gevra het, is dit julle seun van wie julle beweer dat hy blind gebore is? Hoe sien hy dan nou? Ons weet dat hy ons seun is en dat hy blind gebore is, het sy ouers geantwoord. Maar hoe hy nou sien, weet ons nie. En wie sy oë genees het, weet ons ook nie. Vra homself, hy is oud genoeg. Hy kan vir homself praat. Sy ouers het dit gesê, omdat hulle bang was vir die Jode, want die Jode het toe al klaar met mekaar afgespreek, dat iemand wat openlik verklaar dat Jesus die Christus is, uit die sinagoge geban sal word. Daarom het sy ouers gesê, hy is oud genoeg, vra hom self. Die Jode het toe die tweede keer die man wat blind was geroep en vir hom gesê, gee die eer aan God, ons weet hierdie man is 'n sondaar. Daarop het hy gesê, of hy 'n sondaar is, dit weet ek nie. Een ding weet ek wel, ek was blind en nou sien ek. Hulle sê toe vir hom, Wat het hy met jou gemaak? Hoe het hy jou oë genees? Ek het julle mos al vertel, en julle het nie geluister nie, antwoord hy. Hoekom wil julle dit weer hoor? Julle wil toch nie ook disippels van hom word nie? Toe skel hulle hom uit en sê, jy is een disippel van hom, ons is disippels van Moses. Ons weet dat God met Moses gepraat het. Maar hierdie man, ons weet nie waar hy vandaan kom nie. Dis daarom snaaks, sê hy daarop vir hulle. Julle weet nie waar hy vandaan kom nie, en toch het hy my oë genees. Ons weet dat God nie na sondaars luister nie. Maar as iemand vir hom ontzag het, en doen wat hy wil hê, luister God na hom. Van ewigheid af is daar nog nooit gehoor, dat iemand die oë van een wat blindgebore is, genees het nie. As hierdie man nie van God was nie, sou hy niks kon doen nie. Hulle sê toe vir hom, jy is van jou geboorte af die ene sonde, en wil jy ons staan en leer? En hulle het hom uitgeban. Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het. En toe hy hom kry, vra hy vir hom, glo jy in die seun van die mens? Hy het geantwoord, wees dit meneer, sodat ek in hom kan glo? Jesus het vir hom gesê, jy sien hom, dit is hy wat met jou praat. Die man sê toe, ek glo Here, en hy het hom aanbid. Toe sê Jesus, ek het na hierdie wêreld toe gekom, om die mense voor 'n beslissing te stel, sodat die wat nie sien nie, kan sien, en die wat sien, kan blind word. Party fariseers wat by hom was, het dit gehoor, en vir hom gesê, ons is mos nie blind nie. Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie. Maar nou sê julle ons sien, daarom bly julle skuldig. Tot sover ons skriflesing. Geseën is elkeen wat die woord van God hoor, en wat dit as God se woord glo, en in sy hart bewaar. Kom, laat ons saam bid. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank en loof U vir U goedheid en U barmhartigheid. Dank U dat U ons en ons geliefdes in hierdie nag vasgehou het. U het ons na liggaam en gees behoed en bewaar. U sorg vir ons met alles wat ons nodig het. Ons dank en bid U vir U, U woord, U eer, U heiligheid, U kerk en U koninkryk. Ons dank en bid U vir mekaar, vir ons kinders en ons kindskinders, elkeen wat U vir ons lief gemaak het. Spaar ons vir mekaar, spaar ons vir U koninkryk. Vergewe ons al ons sonde en skuld, in die naam van U Seun Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons sing nou van Gesang 255, die eerste strofe, Gesang 255, Woord van God, Woord van die lewe, woord vir ewig, vas en waar, woord onfeilbaar en verhewe, waarin God hom openbaar. Woord betroubaar, vas en waar, deur miskenning, deur gevaar. Wat sou ons dan ooit laat bewe? In die woord het ons die lewe. Eerste strofe, Gesang 255.
Thank you.
Die 7de vers van Johannes hoofstuk 9. Toe smeer hy die klei aan die man se oë en sê vir hom: "Gaan was jou in die Siloam bad." Siloam beteken die een wat gestuur is. Geliefdes in Jesus Christus, in die Nuwe Testament is bedelaars 'n algemene verskynsel. Ons weet ook van bedelaars. In ons tyd is bedelaars volop. Maar die bedelaars wat ons sien, die wat ons ken, verskil van die bedelaars van die Bybel. Die moderne bedelaars is baie van mense wat doodgewoon net te lui is om te werk. Maar om die Bybelse bedelaars te ken was 'n ander saak gewees. Dit was meestal mense wat nie 'n ander heenkome gehad het nie. Hierdie Bybelse bedelaars was gewoonlik, of ons kan amper sê altyd, gestremde mense gewees. Hulle kon glad nie in hulle eie behoeftes voorsien nie. Johannes vertel ons nou van so 'n bedelaar. Hy sit bedags by die deur van die tempel. Ons kan in ons terme sê, hy sit bedags voor die kerkdeure. Hy kon nauweliks op 'n beter plek sit as daar voor die kerkdeure. Sy familie en vriende het hom daarheen gelei. Hierdie man kan niks sien nie. Hy is blind. Hy is blind gebore. Om so voor die kerk se deure te sit, is baie strategies. Daar was gedurig deur 'n verkeer by die tempel in en uit. Dit was dikwels mense met 'n skuldgevoel wat gou kom bid het of gou kom offer het, wat kerk toe gekom het. En as so 'n tempelganger dan by die kerk uitkom, dan spreek sy gewete hom aan as hy hierdie bedelaar sien. Dan is sy hart sag en gee hy maklik iets in die bakhande van hierdie bedelaar. So is hierdie bedelaar totaal en al afhanklik van die verbygangers. Blindgebore mense was baie, baie eensame mense. In ons tyd is dit anders. Blinde mense vandag geniet die meegevoel en die simpatie van die gemeenskap. Almal wil graag 'n blinde help, hom oor die pad lei of sy pakkie dra. Almal het 'n oop hart en hand vir blindes in vandag se tyd. Maar in die Oud-Oosterse tyd was dit totaal anders. Want blindgebore mense is gesien as die produk van sy ouers se immorele lewe. Blindheid was gewoonlik die gevolg van die ouers se sondige lewe, immorele lewe. Die gevolg van geslagsiektes wat met rondslapery opgedoen is. Daarom het daar 'n stigma geklou aan 'n blindgeborene. Hy kom uit 'n kategorie van 'n voorgeslag met wie geen ordentlike mens wou assosieer nie. Sulke mense is vir my en daarom baie vereensaamde mense vanweer sy aangebore blindheid is hy dus afgesny van die gemeenskap, afgesny van die wêreld rondom hom. Nooit kon hierdie man hom verheug in die skoonheid van 'n kleurvolle blom of van 'n pronkerige voeltjie naby hom nie. Alles om hom is dag en nag die ene duisternis. En hy het ook net een manier om te weet dat die dag verby is, dat die nag nader. Wanneer die voetstappe om hom stil word en wanneer die koue aandliggie van die skemeraand oor hom toesak. Toch is daar iets in hierdie man se lewe wat getuig van die grootste genade waarmee God 'n mens se lewe kan toetree. Die grootste genade waarmee God 'n mens se lewe kan toetree. En dit is om van God te kan hoor. Om van God te kan hoor. Veral ons moderne mense dink anders hieroor. Ons moderne mense beskou kerkgang, erediens, sakramente, huisgodsdienst as 'n foltering. En ons is toch so verlig as daar omstandighede is wat ons daarvan weerhou. Hoe dikwels moet ambtsdraers nie hoor, moet my nie dwing om kerk toe te kom nie. Ek sal gaan as ek behoefte daaraan het. Maar kyk net, hoe werk God met hierdie blindgebore man? God tel hom op en God kom sit hom daar neer waar hy van God kan hoor. Hy het gedag, dis 'n goeie plek om daar voor die kerkdeure te sit. Verbedel. So het hy en sy familie en sy vriende gedink. God het verder as dit gedink. God weet, dis 'n goeie plek vir hom om die evangelie te kan hoor. Alhoewel dit nie vir hom beskore was om te kon deel in die volle skoonheid van die erediens nie, kon hy toch hoor hoe dat die mense wat bedags by die tempel in en uitloop van God praat. Hy moes spreekwoordelik maar tevrede wees met die krummeltjies wat van die tafel afval. Maar toch was hierdie krummeltjies genoeg om sy lewe totaal en al te verander. Gewoonlik is dit so dat as 'n mens van jou sintuie nie mooi werk nie, dan oefen jy jou in om jou ander sintuie tot hulle maksimum vermoë in te span. As hierdie man nie kan sien nie, dan is hy ingeoefen om fyn te kan luister en fyn te kan hoor. So hoor hy dan eendag stemme hier baie naby aan hom. Sommer hier vlak by hom. Hy hoor iemand praat van lig. En dadelik as hy hoor iemand praat van lig, dan spits hy sy ore. Want dit is die een ding in sy hele lewe waarvan hy niks weet nie. Lig. Dit het hy nog nooit gesien nie. Lig. Dit is waarna hy sy hele lewe gesmag het. En nou luister hy baie fyn. Hy hoor iemand sê, ek is die lig van die wêreld. Dan hoor hy iemand spoeg. En hy hoor 'n geritsel op die grond. Dit is Jesus met 'n stokkie in sy hand. Roer hy die speeksel op die grond tot 'n klei of tot 'n moddertjie. En hy smeer daai modder aan die blindgebore man se oë. En hy sê vir die man, gaan nou en gaan was jou in die Siloam bad. Siloam is 'n watergat ver onder aan die voetenend van die Tempelberg. Siloam is 'n deel van 'n waterskema wat eeue gelede deur koning Hiskia aangelê is. Koning Hiskia het 6-7 eeue van tevore vanaf 'n fontein buite die stad 'n tonnel gegrawe onder deur die mure, die omringende mure van die stad, sodat 'n vyand wat Jerusalem beleer nie die inwoners se water kon afsny nie. Dit was dus 'n militêre aksie gewees. Was deel van Hiskia se militêre logistiek om die stad se watervoorraad tydens 'n vyandige beleg te beskerm. Op 'n manier was hierdie Siloambad deel van hierdie waterwerke. Dit was ver. Dit was 'n lang pad van die tempel af ondertoe. Berg af waar die watergat of die waterbron geleë was. En die berg daar af is steil vir 'n blindgebore man. Amper onmoontlik om daar af te strompel. Tog loop hierdie man voetjie vir voetjie ure se loop om dan die watergat te bereik. Sekerlik met sy knie nerf af en bloederig. Met die oog op sy lesers wat nie Hebreeus verstaan nie of ken nie, sê Johannes, Siloam beteken uitgestuurde. Die bron het hierdie snaakse naam omdat dit van die voet van die Tempelberg aan die voet van die Tempelberg lê. En die water daarvan is beskou as die afwassing vanaf die tempel. Met ander woorde, so het hulle gedink dat God het vanuit sy heiligdom hierdie water self gestuur. Dit kom van God, dit kom uit die tempel. In die volkssimboliek van Israel het hierdie bron Israel altyd herinner aan die beloofde Messias, wat van die Vader af gestuur sou word. Dit is moontlik dat hierdie man van al hierdie dinge niks geweet het nie. Maar hy het nou net die een begeerte gehad. En dit is om hom in hierdie Siloambad te gaan was, om sy oë daar af te spoel. Die vraag waarby ons dan nou uitkom, wat beteken dit alles? Wat wil dit vandag vir ons sê? Wat is die sin aan hierdie gebeure? In die eerste plek moet ons daarteen waak om nie soos die wederdopers en die charismate te wil sien dat dit om die wonderwerk gaan nie. Nie een van die wonderwerke in die Bybel gaan om die wonderwerk op sigself nie. En nie een van die wonderwerke in die Bybel is bedoel om herhaal te word nie. Jesus, Johannes sê hier, dat Jesus sê, hierdie man is nie blind, omdat iemand gesondig het nie. Hierdie man is blind, sodat die werk van God daarin geopenbaar kan word. As Jesus sieke of 'n blinde of 'n krepele genees, dan gaan dit nie om die sieke of die blinde of die krepele. Dit gaan om die werk van God wat in Christus geopenbaar word. Daar was baie Jesusse in die Bybelse tyd. Baie mense het die naam van Jesus gehad. In die Ou Testament sê die profeet, wanneer julle die Jesus sien, wat siekes genees, wat blindes laat sien, wat kreperes laat loop, wat dowes laat hoor, weet dan, hy is die Christus. Hy is die Seun van God. Al die ander is valse Christusse. Die Ou Testament voorspel met ander woorde die wonderwerke as bewys van Jesus Christus se godskap. Hoe kan 'n mens nog, soos die NKA waaruit ons kom, die godskap van Christus ontken, as die Bybel so duidelik die godskap van Jesus Christus verkondig? Vir hierdie man het sy lewe op sy as, op sy skeniere omgedraai. En waar draai sy lewe om? By die hoor van God se woord. By die hoor van God se woord. Jy weet, ons het miskien te gewoond geword aan die oorvloed van God se woord, dat ons nog vir 'n oomblik kan besef watter absolute wonder en voorreg is dit om God se woord te kan hoor. Dit was nie toevallig dat hierdie blinde man voor die kerkdeure neergelaat is nie. Dit was God se berekening. Dit is nie toevallig dat u vanoggend hier in die erediens sit nie. Dit is God se berekening. God tel ons telkens op om ons in die nabyheid van sy woord te kom sit. Want God werk nooit anders as deur en met sy woord nie. So het hy 'n ganse skepping in aansien geroep. Hy het net gesê en dit was daar. Vandag nog net sê hy en hy draai ons lewe op sy skeniere om. Wat wil God ons deur sy woord laat hoor? Ek is die lig van die wêreld. Gaan was jou in die bloed van die uitgestuurde, Jesus Christus. En dan gaan jou lewe op sy skeniere omdraai. Baie belangrike saak, God se genade in Jesus Christus. Daal nie sommer maar net soos 'n misreentjie, soos 'n sagte reentjie oor ons neer nie. Nee, ons is nie totaal passief wanneer God ons begenadig met sy goedheid nie. Die blinde man moes van homself afsien. Hy moes die rotsagtige steilte strompelend afgaan, om dan uiteindelik die Siloambad met pyn en 'n bebloede liggaam te bereik. Hier dink ons aan die ryk man in die gelykenis. Hy moes alles gaan verkoop. Hy moes van hom en al sy goed afsien om Jesus te kan volg. Ons dink aan die man wat die kosbare parel ontdek het. Hy moes alles gaan verkoop, al sy eiendom afsien, om die parel in die stuk grond te kom bekostig. Maar kyk nou wat het met hierdie man verder gebeur. Die fariseers pak hom met vrae. Hulle dwing hom om Jesus te ontken. As hy erken, dit is Jesus wat hom genees het, dan band hulle hom uit die sinagoge. En hy wil tog so graag deel van die kerk gewees het, sy hele lewe deur. Loon hy Jesus Christus? Dit kan hy ook nie. Hy kan nie God verloon nie. Daarom hou hierdie fariseers aan om hom te treiter met allerlei strikvrae, met die doel dat hy Jesus moet verloon. As hy dan weier, as hy sy geloof in Christus bely, dan sê Jesus vir hom, jy sien nou met jou oë, nie net die wêreld hier buite nie, maar jy sien nou met jou geloofsoog die wêreld van God. Jou liggaamlike blindheid is nie net beëindig nie, ook jou geestelike blindheid is beëindig. Nou kan jy God in al sy werke herken. Broeders en susters, met die liggaamlike oog, wat sien ons vandag? Nie veel meer as 'n wêreld uitsigloos, vol van elende nie. Wat sien ons met die geloofsoog? Dan sien ons vol vreugde 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, waar daar geen hartseer en geen verdriet is nie, maar waar God alles in almal is. Dit troos ons in hierdie lewe, om dan ons dood met 'n welgetrooste hart tegemoet te gaan, want ons sien verder as die televisie, ons sien verder as die koerante. Ons sien God waar hy hom in sy liefde aan ons openbaar. Amen. Kom, laat ons dank. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons, nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Gemeente, ons sing dan nou ten besluite die eerste en die tweede strofes, gesang 2, 5, 8. Die eerste en die tweede strofes, gesang 2, 5, 8. Vreugdevolle tyding, bron van hartverblyding, evangelie woord. Woord van lig en lewe rig ons aardse strewe as bevrydingswoord. Deur sy gees laat God dit wees, woorde van sy openbaring, van sy hulsverklaring, as ook die tweede strofe, gesang 258. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van sy Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.